Kita di PT Wiyata Yunoya Indonesia itu sebagai konsultan bisnis dan kita manajemen sumber daya manusia sebenarnya.
Oke. Okay. Nah,
kita tuh di sini dalam rangka untuk membantu UMKM untuk naik kelas.
Okay.
Jadi kita bakal akselerasi UMKM karena banyak nih kemarin saya nemuin beberapa case ya. Banyak nih orang pengen usaha tapi nggak tahu pengen mulai dari mana.
Betul.
Nah, ini seperti ini yang bisa kita bina sih sebenarnya. Jadi saya tuh pengen lihat karena kemarin banyak ya masa-masa pandemi.
Betul.
Terutama kemarin saya juga kena PHK tuh sebenarnya.
Oke.
Berdasarkan dari situ, saya tuh punya keinginan, ya udah deh, saya coba buat usaha karena kebetulan kayak punya ini juga kan bakat, kayak punya latar belakang juga udah pernah usaha. Saya tuh pengen ngebantu teman-teman UMKM tuh. Gimana sih? Ayo kita bangkit sama-sama. Ya. Bahkan pandemi itu bukan akhir dari segalanya. Kita tuh masih bisa bangkit lagi, masih bisa punya usaha lagi.
Betul.
Nah, jadi itulah latar belakang PT Wiyata Yunoya itu hadir di Indonesia. Jadi kita pengen bantu teman-teman UMKM. Jadi yang pilihan-pilihan yang kita tawarin itu kita mentorin dari awal. Awal banget tuh pengen buat bisnisnya. Terus yang kedua kita juga tawarin apabila bisnisnya udah berjalan, kita bakal bantuin secara pendanaan tuh.
Oke,
jadi menarik ya sampai sini.
Ya. Menarik sekali.
Oke, yang ketiga tuh kita itu tujuannya pengen jadiin UMKM ini itu sebagai corporate. Kalau bisa jadi berbadan hukum, semuanya sudah legal. Kalau bisa nanti kita bisa listing di BEI atau mendapatkan equity founding seperti itu.
Saya mau tanya, kenapa UMKM?
Alasannya seperti ini mas, karena kita ngebantu UMKM itu karena kita pengen lihat nih. Kan kebanyakan dari masyarakat-masyarakat kecil itu pengen bisnis. Nggak tahu tuh kayak gimana. Terus korban-korban PHK tuh rata-rata yang dari ini ya industri-industri itu rata-rata ya, masyarakat yang agak kurang berada lah, yang kehidupannya hanya bisa hidup hari ini kayak gitu, besok makan apa ya.
Seperti
itu sih yang kita lebih pengen ngebantu. Selain itu kita pengen ciptain ekosistem sebenarnya nih mas. Jadi mereka tuh ngebuat bisnisnya, kita bantu buat besarin, buat cabang sebanyak mungkin cabang. Nah, otomatis mereka kan akan buat nge-hire banyak orang tuh. Nah, membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Nah, jadi orang-orang ini tuh punya penghidupan yang lebih layak lagi ke depannya seperti itu. Jadi menjadi sebuah ekosistem sih.
Oke.
Tapi ini sebentar lagi kan akan ada mengadakan seminar kewirausahaan pemberdayaan sumber daya manusia nih.
Nah betul.
Kita mau tahu apa sih temanya?
Oke. Tapi ya saya mau kasih kesempatan ke ketua pelaksananya kan. Jadi memang ini porsinya atau tupoksinya ketua pelaksana dari kegiatan seminar yang akan dilakukan oleh PT Wiyata Yunoya Indonesia ini, ada Kak Tri Wulandari. Silakan Kak Tri. Tadi pertanyaannya. Temanya
apa,
ya?
Tema yang diangkat dari seminar kewirausahaan ini.
Ya, halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Wulandari, ketua pelaksananya. Jadi seminar kita ini bertema strategi adaptasi bisnis dalam merespon dampak pandemi COVID-19 dan bagaimana menghadapinya. Jadi berkesinambungan itu seperti yang dipaparkan oleh Pak Aryo tadi.
Tema ini lahir karena pandemi tentunya. Dan semua ini banyak karena dampak pandemi itu sangat banyak terjadi di segala sektor, salah satunya di sektor UMKM. Nanti sasarannya seperti apa? Boleh digambarkan kegiatan yang nanti akan dilakukan ini?
Iya, jadi kita itu menargetkan dua peserta. Yang pertama itu bagian pelajar dan bagian umum. Karena seperti saya pribadi dulu, kita itu pas kuliah ingin memulai usaha nih.
Betul.
Sambil cari-cari uang jajan lah ceritanya. Maka dari itu kita menggaet seperti kampus-kampus, seperti bisa saya sebutkan mungkin?
Boleh.
Iya,
boleh.
Seperti ITB Kala, dan juga kampus Nobel, STIA Nobel, dan juga Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Bosowa. Seperti itu. Karena mereka semua itu kita sudah sharing-sharing juga, ternyata mereka seperti STIA Nobel itu mempunyai induksi untuk kewirausahaan dan juga seperti mungkin Universitas Bosowa mereka punya kayak semacam pembelajaran kewirausahaan. Jadi kita mau menggait seperti para mahasiswa-mahasiswa yang mungkin berjiwa bisnis.
Jadi target utamanya mahasiswa ya.
Iya.
Nantinya kegiatannya akan seperti apa? Seminar talk saja kah atau ada kegiatan lain di dalamnya yang dibungkus di seminar tersebut?
Iya, selain mungkin talk show seperti itu, kita juga mungkin ada games untuk peserta yang terbaik lah menurut kita.
Oke. Nanti kegiatannya kapan sih sebenarnya?
Kegiatan kita nanti di 23 Januari 2022 ini, hari Minggu ya. Bertempat di Mall Nipah, lantai upper ground.
Oke.
Nanti kita bisa ikut juga ya?
Katanya, boleh. Katanya boleh, boleh ikut. itu berlangsung berapa lama sih sebenarnya? Apakah satu hari saja di tanggal 23 itu atau berlanjut?
Iya, betul, satu hari aja. Mulai dari jam 1 siang 13.00 sampai kita prediksi sampai jam 18.00 jam 6. Seperti itu.
Dari seminar itu apa yang sebenarnya ingin dicapai? Tujuan dilaksanakannya kegiatan itu apa sebenarnya?
Kita ini ingin menimbulkan jiwa usaha nih bagi orang-orang. Jangan sampai pengen usaha nih. Saya mau usaha, tapi saya gimana ya awalnya? Gimana ya mulainya? Jadi kita rangkum dulu nih orang-orang yang ingin memang berjiwa usaha di seminar ini. Terus setelah itu mungkin sudah dalam proses seminar tersebut, mungkin ada yang tiba-tiba bilang, oh saya mau kayaknya usaha ini deh, ini deh. Jadi setelah dari situ tidak hanya stop seminar saja, mungkin ada yang pengen nih, saya mau usaha tapi di mana ya, saya sudah dapat ilmunya ini basicnya. Jadi kita rangkum mereka. Kita daftar siapa saja yang mau di mentorin mungkin didampingi usahanya boleh join ke kita.
Luar biasa. Jadi kayak langkah awal ya untuk apalagi sasarannya untuk pelajar dan umum juga. Iya, nanti apakah ada pembatasan target yang ingin ikut atau yang akan ikut ini, karena kan masih pandemi terus di tempat publik juga dilaksanakan kegiatannya kan?
Kita memang dibatasi dari pihak tempatnya ya, maksimal 100 orang, jadi kita bagi. Sebagian 50 mungkin pelajar, sebagian untuk umum. Jadi kuota kita sisa sedikit lagi nih.
Berapa buku tua kalau boleh tahu?
Kita sekarang sekitar
35 peserta lagi ya. Luar biasa. Ibu sudah bilang tadi kan? Sudah bilang kan tadi? Jadi tambah satu lagi nih ya. Baiklah kalau seperti itu. Kita harapkan nanti semoga ini berjalan dengan lancar, aman tentunya. Dan saya mau ke Kak Aryo lagi. Kak Aryo, kalau tadi disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan di PT Wiyata Yunia Indonesia ini, salah satunya adalah bagaimana membimbing UMKM agar lebih baik lagi ke depannya, terus pendanaan juga. Boleh diceritakan atau dijelaskan soal pendanaan itu seperti apa sih mekanismenya?
Oke, jadi kayak gini Mas. Jadi setelah bisnis itu kita mentoring ya, kita tuh membenahi semuanya. Mulai dari manajemennya ini, si UMKM-nya, terus kita perkenalkan gimana sih bisnis itu, apa sih bisnis itu, kita lead tuh ceritanya. Nah, setelah mereka sudah paham benar nih tentang bisnis modelnya mereka, ya udah kita ngajarin tuh buat proposal. Nah, proposalnya tuh proposal bisnis ya pada umumnya sih. Kita review aja gimana sih si perusahaannya ini dalam 1 tahun mungkin atau beberapa bulan mereka jalan. Kita lihat grafiknya tuh. Apakah ini bagus nggak nih bisnisnya? Ya. Udah bener belum? Kalau udah bener, nah di situ kita sebagai jembatan menuju ke investor. Nah kebetulan kita juga udah ada teken kontrak sih seperti MOU kayak gitu ya, ke beberapa investor nasional.
Ya, luar biasa.
Luar biasa.
Oke, terus selama ini atau sejauh ini, ada berapa misalnya perusahaan atau UMKM yang sudah join ke PT Wiyata Yunia Indonesia untuk semacam berkonsultasi seperti itu untuk pengembangan UMKM misalnya.
Nah ini menarik nih. Itu saya juga wah udah lupa ada berapa banyak nih, sudah mm-hmm. banyak banget mas. Mm-hmm. Kita kemarin ngebina ada dari travel nih, mm-hmm. travel agent, mm-hmm. terus ada dari logistik,
okay.
terus kita juga ngebina dari apa tuh ya, food and beverage paling banyak sih.
Oke, okay. yang memang makanan. Betul-betul dari yang kekinian sekarang ya, yang betul. Banyak booming sekarang itu, yang makanan,
food and beverage. Tapi jangan salah mas, mm-hmm. nah, kita juga itu ada dari produk lokal, mm-hmm. contohnya ada satu nih, baru aja. Gabung sama kita tuh dari Mbak Diana. Kebetulan itu kita dapat dari Institut Teknologi Nobel. Mm-hmm. Nah, dia itu produknya produk teng-teng kayak gitu loh. Mm-hmm. Nah, yeah. kita tahu kan produk teng-teng itu kayak makanan inilah ya, makanan tradisional dari Malino.
Mm-hmm. Betul.
Nah, itu kita kemas tuh secara modern, terus kita pasarin tuh di toko-toko retail. Ya harapan kita bisa diekspor sih, seperti itu.
Wow, luar biasa.
Pokoknya cita-citanya adalah bagaimana caranya agar ini bisa berkembang dan jadi, mm-hmm. tadi saya suka sekali narasinya adalah bagaimana ini bisa jadi, apa ya, semacam ini menjadi kebiasaan, atau apa bahasanya tadi, itu...
Ekosistem.
Okay. Ekosistem ini sangat luar biasa cita-citanya sebenarnya untuk menjadikan ekosistem bisa lebih baik lagi ke depannya. Hmm. Dan kalau boleh tahu, saya pengen tahu sih sebenarnya dari kacamata seorang Aryo Bagus ini untuk di Sulawesi Selatan atau khusus di Makassar dan sekitarnya lah, bagaimana sebenarnya potensi UMKM kita?
Wah, ini potensinya sangat besar sekali nih mas. Saya kemarin ada dapat contohnya itu aja satu, bisnis teng-teng itu. Mm-mm. Setelah itu masuk, mereka itu mulai menjamur tuh, banyak dari teman-temannya tuh, mas saya pengen dibina juga dong. Oke, ternyata saya baru tahu tuh, ternyata kita punya apa sih sebutannya petani ya, yang membudidayakan jamur tiram. Mm-hmm. Nah itu ada tuh di, ternyata di Sulawesi, saya baru tahu. Mm-hmm. Saya kiranya tuh selama ini jamur-jamur kayak gitu dapatnya dari Jawa aja, tangga nih. Mm-hmm. Ada jamur, terus kita punya tambak nih, kemarin ada yang daftar tambak udang, tambak mm-hmm. ikan bandeng. Mm-hmm. Nah terus ada yang paling hits banget nih kalau di awal-awal tahun kemarin, porang tuh.
Iya betul, porang yang porang. Yang sangat menguntungkan beberapa masyarakat di kabupaten gua juga banyak sekali sebenarnya. Memang. Ada yang dibikin produk makanan, ada produk kecantikan lah.
Nah betul.
Banyak ya berbagai macam kalau misalnya banget. Seperti itu. Luar biasa, potensinya sebenarnya luar biasa ya.
Luar biasa banget.
Apakah itu diimbangi dengan apa ya, kemampuan untuk bisa dijadikan sebagai apa ya, UMKM atau yang lebih baik kedepannya?
Wah sangat bisa mas. Jadi ya itu hadirnya kami di sini sebagai media buat ini ya, ngebantu teman-teman itu. Mm-mm. Ayo nih melek bisnis, bisa nih berdayakan manusia lebih banyak lagi nih. Kita buka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan nih. Mm-mm.
Luar biasa. Kalau begitu, Kak Aryo, taruhlah saya mau buka bisnis.
Boleh.
Kita mau kasih tips ke sahabat Insanian yang mendengarkan. Yeah. Sebenarnya bagaimana langkah untuk seseorang ketika mau buka bisnis? Apa yang pertama kali dan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan?
Yang harus diperhatikan ya.
Jadi saya bagi sedikit rahasia sih.
Betul.
Oke. Jadi itu kalau kita pengen buat bisnis, sebenarnya jangan langsung nentuin bisnisnya apa. Tapi lihat dulu nih, kita harus validasi pasarnya. Kebutuhan pasar itu apa sih?
Ya.
Sebenarnya yang disuka pasar itu apa sih? Nah, kalau bisa kita itu menyesuaiin. Nah, sekarang misalnya yang lagi booming tuh apa nih akhir-akhir ini? Kayak misalnya porang kemarin ya. Oke, porang nih lagi naik daun. Ya udah, kita gimanain tuh porang biar jadi sesuatu lah.
Iya.
Nah, terus misalnya kita, oh tapi saya punya ini mas peternakan. Saya ada ada sapi perah nih. Ya udah kita olah aja tuh. Dari olahan susunya bisa jadi apa aja. Bisa kita jual dalam bentuk susu murni. Bisa kita olah juga menjadi keju mozzarella tuh mas.
Wow.
Nah kebetulan ada tuh dari binaannya kita tuh.
Oke. Validasi pasar dulu. Cara betul. Untuk memvalidasi pasar itu seperti apa?
Lebih banyak bergaul.
Tapi sekarang kan bergaulnya bukan hanya di bergaul secara langsung, tapi bergaul di dunia maya juga. Apakah itu juga penting sekali?
Wah sangat penting mas. Soalnya sekarang itu berita tuh lebih cepat beredar di sosial media
daripada
ini ya, ketemu langsung gitu.
Jadi enak ya kalau sekarang kan yang viral-viral itu yang ini misalnya yang viral soal soal porang nih misalnya ya. Oh berarti yang naik daun yang lagi sekarang diminati masyarakat adalah porang ya. Tinggal bagaimana para calon-calon pengusaha asik, calon-calon pengusaha ya, calon pengusaha itu bisa membaca itu sebenarnya. Nah itu. Setelah validasi datanya apa yang harus dilakukan lagi? Nah,
setelah validasi data ya baru kita nentuin tuh bisnis modelnya seperti apa. Oke, kira-kira kita pengen ngejual apa ya, atau dalam bentuk apa nih si porangnya itu, atau susunya, atau apapun itulah. Nah, setelah itu baru kita eksekusi.
Eksekusi bisnisnya ya?
Iya, betul.
Terus setelah eksekusi bisnisnya mau diapakan lagi? Strategi yang paling harus kita lakukan setelah mengeksekusi bisnis itu apa lagi, Mas?
Kalau setelah dieksekusi ya, saran saya cari komunitas bisnis karena itu bisa ngebantu banget tuh buat teman-teman lebih cepat akselerasinya. Karena lingkungan itu sedikit banyak memang mempengaruhi sih buat ini ya, kondisi psikologisnya kita juga. Jadi kalau kita berteman dengan penjual parfum misalnya ya, udah banyak banget tuh, kita akan ketularan bau parfum. Kalau kita berteman dengan orang yang jahat, kita bakal jadi jahat juga di kemudian hari. Seperti itu.
Jadi bagaimana lingkungan itu juga bisa berdampak kepada menentukan juga. Sedikit banyaknya ya pasti akan menentukan juga. Oke, setelah masuk komunitas bisnis.
Nah, setelah itu baru deh. Kan balik lagi tadi saya bilangin, kita tuh udah mulai nih fase akselerasi. Ya udah kita mulai di situ. Kira-kira apa nih yang perlu dibenahin lagi? Apakah kita balik lagi ke sistem manajemennya? Ataukah kita sudah bisa langsung cari pendanaan dari si investor itu? Seperti itu.
Jadi harus ini ya, pintar-pintar lihat investor juga ya sebenarnya.
Pintar-pintar mencari peluang juga.
Peluangnya itu yang sulit.
Luar biasa. Nah, saya mau kita lihat bagaimana sekarang fenomena bisnis banyak lahir dari sosial media juga, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu seperti apa sih kalau dari kacamata Aryo sendiri melihat lahirnya bisnis-bisnis yang ya cuma di rumah saja, terus karena ada handphone terus mengalir tuh uang.
Apalagi sekarang semua orang mungkin mulai mengakses sosial media. Betul, jadi rata-rata itu pindah ya, banyak sekali all shop di luar sana.
Sebenarnya itu bisnis yang paling menguntungkan juga sih, dropshipper ya namanya kalau nggak salah. Ya itu minim modal, kita cuma ngejualin punyanya orang aja ya, terus nanti kita dapat bayaran dari situ, fee. Itu bisa menjadi salah satu langkah juga sih buat lebih produktif lagi di rumah. Nah itu bisa menjadi satu langkah nih, langkah yang selanjutnya itu kalau pengen ngebuat bisnisnya sendiri, kenapa sih kita nggak ngejual barang kita ke orang, jadi orang yang dropshipper ke kita nih ceritanya. Seperti itu.
Oke, tentu marketingnya ini untuk ketika walaupun masih UMKM ya, pemasarannya itu juga harus harus menarik misalnya ya, apalagi di sosial media kita jualnya. Itu pasti dari segi konsultan dikonsultasikan juga oleh banyak UMKM yang ada di Kota Makassar misalnya. Seberapa penting pemasaran di sosial media itu?
Nah, pokok dari bisnis itu sebenarnya di marketing sih.
Iya, benar.
Kita nggak bisa pungkirin mungkin di dunia marketing itu wah sangat berat banget, tapi disitulah sebenarnya ujung tombak sebuah perusahaan. Jadi apabila marketingnya kita salah dari awal, itu udah salah banget tuh bisnisnya, karena marketing itu sangat berdampak banyak banget dengan penjualan kita ke depannya. Jadi salah langkahnya kita udah salah terus ke depannya. Kalau dari saya sih itu makanya dari tadi nih saya balik lagi sedikit. Dari awal itu yang saya bilangin marketing validation. Nah, validasi pasarnya nih gimana? Kalau kita sudah nyiptain pasarnya udah ada, otomatis apapun yang kita jual itu pasti sudah ada pembelinya. Seperti itu, Kak.
Oke.
Pasarnya dulu ya.
Pasarnya dulu diciptain. Nanti setelah pasarnya kita udah dapet, nah, kita mau ngejual apa aja itu udah bisa. Seperti itu.
Sisa bagaimana pintar-pintarnya kita mencari peluang.
Nah, betul.
Jadi kalau misalnya semacam pemasaran yang paling strategis di sosial media itu bentuknya seperti apa sih, Kak Aryo?
Oke, kalau kita mengacu beberapa ini ya, beberapa tahun kebelakangan,
mm-hmm.
ya masih kita, saya masih melihat itu mm-hmm. influencer itu sebagai ini sih kayak ujung tombak marketing juga.
Okay, mm-hmm.
Jadi sebagus apa sih atau sehits apa sih si influencer ini yang kita datengin, nah itu bisa ngedongkrak banget tuh brandnya kita itu mm-hmm. lebih cepat di announce sama orang nih.
Mm-hmm.
Nah saya lupa apa ya brandnya, tapi pernah tuh dia kedapatan dengan Instagram AdSense.
Mm-hmm.
Jadi akunnya itu keblokir dengan Instagram karena dia itu langsung strateginya langsung main ke influencer,
mm-hmm.
tapi yang udah nasional. Kalau saya nggak salah boleh sebut merek gak sih?
Apa mereknya?
Nggak apa-apa.
Oke, okay, ada selebgram lah, RV ya.
Oke.
Okay.
Oh iya.
Nah itu langsung pakai itu. Oke, okay, langsung naik drastis tuh followersnya.
Okay.
Nah algoritmanya itu kan nggak kebaca sama Instagram. Mm-hmm. Nah ternyata saya baru tahu tuh, ternyata kalau kita mau main influencer itu ada step by stepnya gitu.
Oh.
Jadi kita pakai yang produk lokal dulu mungkin ya. Jadi kalau misalnya Sulawesi dulu, terus nanti bertingkat lagi baru masuk nasional paling terakhir seperti okay. itu.
Jangan langsung ke nasional ya, padahal memang di Makassarnya banyak sekali juga influencer-influencer, selebgram yang mungkin bisa mendongkrak bisnis kita juga.
Betul.
Oke, luar biasa sekali. Dan itu strategi pasar yang sebenarnya banyak dilakukan sama orang-orang
banyak
sekarang ya. Endorse sebenarnya.
Endorse. Nah, sama endorse Radian Sania juga.
Boleh.
Baiklah kalau seperti itu. Sejauh ini selama perjalanan PT Wiyata Yunia Indonesia ini,
mm-hmm.
Banyak orang yang berkonsultasi. Apa sih sebenarnya hambatan, kendala yang paling umum ditemui oleh para UMKM kita di Sulawesi Selatan khususnya yang baru-baru ini,
okay, Aryo? Baik Mas, jadi saya tuh dapetin dua sih sebenarnya pokoknya. Apa sih permasalahannya tuh cuman dua.
Mm-mm.
Satu tuh pasti nih keuangan nih,
ya, modal ya.
Yang kedua nih baru dibilang manajemen. Tapi kalau kita tarik nih, kita root nih benangnya. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Permasalahan intinya adalah manajemennya mereka yang masih salah.
Mm-hmm.
Seperti itu.
Yang umumnya ditemukan sama Kak Aryo itu salah manajemennya itu di bagian mananya?
Jadi kayak gini, banyak yang bilang saya nggak bisa mulai tanpa modal.
Mm-hmm.
Padahal mereka bisa dengan modal seadanya dulu loh.
Mm-hmm.
Untuk ngebangun bisnisnya itu. Tak mungkin kayak ngejual cilok. Cilok itu lumayan loh pendapatannya. Penjual bakso keliling itu juga sangat lumayan. Nah, baca ininya dulu, validasi dari pasarnya itu yang satu salah. Otomatis berdampak dengan manajemennya. Sebenarnya kalau mereka udah benar nih manajemennya, kita suntikin modal itu gak bakal habis modalnya, bakal terputar terus makin banyak. Tapi kebanyakan dari kita juga, dari pribadi ya, dari kasus kemarin, kita udah ngegelontorin nih dana, tapi ternyata wah salah nih manajemennya, jadi uang-uang yang kita itu nggak balik gitu,
rugi,
jadi
ya.
Rugi. Ya, kita juga dimarahin sama investornya kan.
Okay.
Jadi ya udah kita belajar dari situ nih. Oke, ternyata yang salah tuh jangan langsung digelontorin dana, kita cari tahu dulu sih apa sih bisnisnya ini. Kita lihat tuh dari portofolionya, pergerakan perusahaannya tuh gimana sih, apakah stabil atau cenderung naik terus atau mungkin memang loss terus. Nah itu yang perlu kita perhatiin. Terus mereka kan punya sumber daya manusia tuh, sumber daya manusianya mereka tuh udah dikelola dengan baik atau belum. Jangan sampai mereka punya marketing tapi marketingnya nggak tahu apa yang mereka jual nih.
Betul.
Ada yang marketing tidak tahu apa yang dia jual.
Ada.
Aduh.
Tapi memang sih yang menjadi ketakutan terbesar seperti saya kadang mau mencoba untuk terjun di dunia bisnis, tapi ya ketakutan terbesar saya yang pertama modal, kemudian yang kedua takut nggak balik modal, takut rugi, takut nggak laku dagangannya. Itu
padahal memang secara
ya? Gimana untuk menghilangkan ketakutan terbesar ini dalam merintis usaha?
Saya pengen kasih kutipan sedikit sih dari almarhum Bob Sadino, mungkin kita sama-sama udah kenal ya.
Yeah.
Jadi kutipannya seperti ini, bisnis yang paling bagus adalah yang dijalankan.
Adalah yang dijalankan, bukan yang ditakutkan.
Aduh, iya ini.
Mungkin rasa takut itu semacam alarm saja ya.
Iya,
alarm bahwa iya kita sudah terjun ke dunia bisnis, mau tidak mau potensi rugi itu pasti ya, ada. Jadi semacam alarm saja untuk pengingat bahwa ya kalau sudah melangkah bismillahirrahmanirrahim kedepannya kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa. Yang penting sudah disiapkan. Jadi bisnis yang paling bagus adalah yang dijalankan. Mau itu nanti kedepannya rugi atau tidak ya tinggal evaluasi diri lagi nanti kedepannya.
Banyak orang di luar sana mungkin yang mau memulai untuk merintis usaha bisnis UMKM seperti itu, tapi ya itu takut nggak balik modal, takut rugi, takut nggak laku dagangannya.
Jadi memang problematika pertama adalah keuangan atau modal, kemudian yang kedua adalah yang pada umumnya yang tadi disebutkan sama Kak Aryo adalah manajemennya. Banyak orang yang masih salah mindset sih sebenarnya ya, yang disebutkan tadi dia butuhnya modal dulu, padahal itu sebenarnya masih bisa dijalankan dari yang kecil-kecil dulu, dari yang kecil-kecil dulu baru pada akhirnya bisa besar nantinya. Oke. Nah, kalau di masalah keuangan ini seperti apa solusi yang bisa mungkin kalau misalnya di lapangan sering terjadi masalah keuangan atau modal, apa yang diberikan atau diberikan solusinya kepada Kak Aryo ataupun mentor-mentor pengusaha lainnya biasanya yang diberikan?
Oke, ini menarik nih kalau kita udah masuk di pembiayaan ya, finansial. Jadi apa sih diferensiasi kita sama produk lain tuh atau mungkin dari mentor lain atau mungkin dari perusahaan lain lah. Jadi kita tuh menawarin seperti ini mas, sekarang kan banyak tuh kalau mulai usaha tapi kur dulu ya, saya gak ngejelekin, tapi emang itu ngeberatin buat si pebisnisnya itu sendiri apabila mereka baru banget mulai usaha tapi mereka minjem. Ini peluang untuk gagalnya lebih besar banget,
banyak, lebih banyak. Berapa persen kira-kira?
Saya bilang itu hampir 100%.
Waduh.
Padahal ini udah niat ya mau buka usaha tapi sambil
gombang. Iya. Soalnya kita ada kayak gini loh, beban dari diri sendiri nih. Wah, saya minjam kur nih. Bisa enggak saya bayar bulan depan?
Nah,
itu kadang-kadang tuh ada memang di bisnis itu yang udah hal umum banget. Begitu kita buka bisnis itu di 3 bulan pertama itu jangan harap modalnya kita langsung balik. Itu fase di mana kita branding, kita mengenalkan produknya kita sama orang, ya pembelinya pasti masih 1-2 masih dikit banget gitu.
Baru mau mulai merintis
baru mulai banget nih.
3 bulan pertama 3 bulan jangan pertama berharap balik modal. Untung di situ balik modal. Itu memang awal branding, kerjain branding terus selanjutnya.
Selanjutnya baru tuh di fase bulan ke-4 dan seterusnya baru mulai balik lagi tadi. Kalau validasi marketnya kita benar, di bulan ke-4 sama seterusnya itu baru kita rasain manfaatnya. Karena di bulan 1-3 itu kita fokus buat brandingnya ini. Gimana sih ngenalin brandnya kita sama orang, produknya kita sama orang itu seperti itu. Nah untuk finansial, kita tuh lebih kayak gini. Udah gak usah utang sama orang deh. Kita lebih ke syariah aja, no riba. Karena apabila kita pinjem sama orang, kan berbunga tuh ya, otomatis kita juga bunganya tuh gak sedikit banget.
Iya betul.
Nah kita tawarin solusinya kayak gimana? Kita kasih pendanaan nih, pendanaannya tuh kayak gimana? Ya udah kita sharing profit aja bagi hasil, lebih ini aja. Jadi uang dari misalnya saya ini sebagai investornya, kakak tuh atau mas pengen buka usaha, ya udah saya kasih dana ya, butuh dananya berapa sih? 10 juta mas, oke saya kasih 10 juta ya, silahkan dijalankan bisnisnya. Saya bantuin, saya lead gimana pokoknya bisnisnya sampai profit. Nah nanti kita tentuin nih dari 10 juta itu, kalau udah profit baru kita sharing. Sharingnya berapa? Tergantung kesepakatannya kita. Misalnya 70%, 30%. Jadi selama uang kita yang investor itu belum dibalik tuh, belum balik modal ceritanya 10 juta, ya udah berarti 70%-nya buat saya dulu ya. Nanti keuntungan 30%-nya buat mas atau kakak gitu. Nah seperti itu. Nah nanti kalau sudah selesai, misalnya kita taruh deadline 6 bulan nih balik modal. Nah di bulan ke-6 nya itu kebalik lagi skemanya. Jadi 70%-nya udah buat mas sama kakak, 30%-nya buat kita. 30%-nya itu buat apa sih? Buat kita ngembangin ekspansi lagi nih. Kita ngembangin buka apa ya namanya?
Cabang.
Buka cabang.
Oke. Luar biasa ya. Jadi memang betul-betul harus fokus ya, fokusnya, kemudian lihat peluangnya, insting itu lahir dari semua insting sih. Sebenarnya untuk jadi profesional itu lahir dari pengalaman biasanya.
Betul, biasanya.
Terima kasih Kak Aryo Bagus selaku Direktur PT Wiyata Yunoya Indonesia. Terima kasih sekali lagi Kak Arya dan Kak Tri sudah hadir langsung di studio kami. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan yang terdekat di hari Minggu itu. Terima kasih sekali lagi, saya Erlangga Rokadini juga jadi akhir kebersamaan kita di Insania in the Morning ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.